Очередной приезд делегации ОБСЕ в Ашхабад так или иначе обострил вопрос о том, насколько целесообразно.
Европа дохуплюк хазматашу курамосным делегациям Ашхабадан обат акатапари беллур нуктайнадардан йенеде Туркменистане дилиан шулар яле дашарюр сапарларнын не дэрэжэдэ йерликлидэгэй уэ нетижэлли варадакы мэтэлэни орта гэтирди. ОБСЕ кураması барада гурун эдиленне онун тэсир эдиш мүмкүнчүлүктөрү өрөн чаяклы болмогуну галяр. Кайсыдыр ур югурдун. Хәзерге агдайда болса Туркменистанын инсан укуктарын корумак процессине бөк дөнчүлүктөрү дөрөдөнүнө карамастан ОБСЕ курамасынын бу урдагы эдиян эхли тагалларынын нетижелери өрөн ужуйпсыз болуп көрүнөр. Эмма Туркменистан бабатта нетижелеринин ужуйпсыздыгына карамастан ОБСЕ барыбыр ийде чекилмейер. Yöne eýtem OBSE guramaty bilen gatnaşyp goýan hyzmatdaşlyk saklamak arkaly Türkmenistanyň häkimetleri nähili maksada eýer ýarlarka. Türkmenistanyň köp tanqidçileri resmi Aşgabatyň şeýle hereket etmek bilen esasan ýurdun jemgyýetçilik syýasy durmuşyny düýüpli özgörüşlükleriň amala aşyrylýanlygy hemde ýurdun ýokary demokratik standartlara ymtylýanlygy barada durnukly bir mif döretmek isleýänligini aýdýarlar. Olar Şeylemiyev, yurdun hakimiyetlerine Gunmatar'ın işevur toparlarını Türkmenistan'a maya yatırmağa hem de yurdun hedirki rejimini kollamağa arma uçun gerektiğini yönetir yerler deyip, bu sovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetski öz komentariyatını devam ettir yer.
Естественно, что активная контактность с миром сегодня жизненно необходима туркменскому руководству. Иначе страну
Элбетте, дашаркы дүйнө менен актив кызматташлык шугун Туркмен хакимиятларына өрөн мөкүм. Туркменистандын hükümeti юрдун хатта чексиз нефть ва газ, уран ва бейлеки чебиги байлыклары байдыгына карамадан Odalku köyüne yapıklık şertlerini, onun doğulu bankrotlaşmak yağdayına sebebar olup bilecektiğine düşünmeyen duruyan eldir. Şu yagdaylara göre Aşgabat nämede bolsa bir zatlary üýüt ötmeldigine düşünýär. Bu meselede bolsa OBSE oňyň rol oýnap biljek. Ýöne eýtem şu zerurlygy düşünýän Türkmenistanyň rejiminiň özi özüni özgertip bilermiki? Käbir tanqidçiler odal bilen ýurdun hökümetiniň özüni özgertmek islemeýändigini we muňa asla meýil hem etmeýändigini aýdýarlar. Şu meselede köp wagtlardan beri bürokratik maşinin depesinde oturan esasy şahsiýetlerden biri Viktor Hramovy mysal almak ýerlikli bolsa gerek. Hramov Saparmurat Niyazow'un ýurdu dolandyran döwründe Niyazow iň ýakyn adamlardan biri bolupdy. Berdi Muhammedow'un häkimet başyna gelmegi bilen hem ol gözden ýitip gitmedi. Viktor Hramov we prezidentiň töwereginindäki käbir beýleki çynowniklar öz ömürlerini bagyş eden işlerine birden garşy hereket edip bilmediler. Döwlet başındaky bu adamlar akmak adamlar değil. Olaryň öz ayaklaryna öýleri paltırmak niyetleri yok. Olar döwlet strukturasynda öýrenýän möhüm kürsüleri eýeleýän öýrenýän anyk adamlar. Demokratiýadan öýrenýän daşdaky bu döwlet sistemasyny bu adamlar öz elleri bilen döretdiler. Bu sistema bolsa, hatta öz propagandasynda demokratik şygarlary ulanýan bolsa da, ol öz özüni üýtmäge taýýar değil we muny edip hem biljek değil. Bular ýaly Türkmenistan bolsa, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy üçin asla adaty bir hadise däl. Mundan hem daşary, ol hatda türkmen halkynyň özü üçin hem adaty bir hadise däl diýip, Sowet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetski öz komentariýasyny tamamlaýar.
Очень непростой случай для ОБСЕ, и не только. Это непростой случай для самой туркменской нации.